Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
Φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Φλόρινας και της διαδικτυακής πλατφόρμας erteco.gr, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Επιστήμη και άθληση», όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Βίτκας και στο σημερινό μας θέμα θα επιχειρήσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα προπονητικής που αφορούν τις αναπτυξιακές ηλικίες. Η αύξηση αρκετών μυοσκελετικών τραυματισμών, τα συμπτώματα υπερπροπόνησης και η αδυναμία ενός σωστού σχεδιασμού μακροχρόνιου προπονητικού προγράμματος σε παιδιά και φήβους είναι μερικά κέρια θέματα που παρατηρούνται στο σημερινό αναπτυξιακό αθλητισμό και ιδανικός να μας διαφωτίσει στο συγκεκριμένο θέμα είναι ο κύριος Θανάσης Χατζηνικολάου. Ο κύριος Χατζηνικολάου είναι καθηγητής και διευθυντής στον τομέα προπονητικής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, με πλούσιο ερευνητικό έργο πάνω στην προπονησιολογία της φυσικής κατάστασης στα ομαδικά και ατομικά αθλήματα, τον σχεδιασμό και την καθοδήγηση της προπόνησης, την άσκηση μυϊκής ενδυνάμωσης και την επίδραση της άσκησης τόσο σε παχύσαρκα άτομα όσο και σε άλλους πληθυσμούς υγιείς και μη. Κύριε Χατζηνικολάου, σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησής μας να μιλήσουμε για ένα θέμα που γνωρίζω καλά έχετε ιδιαίτερη ευαισθησία, όπως είναι η παρακολούθηση και η σωστή προπονητική καθοδήγηση στις αναπτυξιακές ηλικίες.
Αγαπητέ κύριε Βίτκα, καλημέρα σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη διαχρονική στήριξή σας στην αθλητική επιστήμη και για το βήμα που δίνετε σε όλους τους αθλητικούς επιστήμονες να παρουσιάσουν ευρήματα ή να πούν την άποψή τους για σημαντικά θέματα που αφορούν στην κοινότητα του αθλητισμού.
Να ξεκινήσουμε με μια απλή ερώτηση. Ακούμε πολύ συχνά τον όρο προπονητική επιβάρηση. Τι εννοούμε με αυτόν τον όρο και ποιοι παράγοντες τον καθορίζουν στις αναπτυξιακές ηλικίες?
Ωραία. Προπονητική επιβάρυνση είναι ουσιαστικά η προπόνηση η οποία κάνει ο αθλητής και η συμμετοχή του στους αγώνες. Αυτή μπορεί να διαιρεθεί σε δύο μεγάλες κατηγορίες, την εσωτερική και εξωτερική επιβάρυνση. Όπου η εξωτερική επιβάρυνση λέμε ουσιαστικά τα μέτρα τα οποία μπορεί να τρέξει ένας αθλητής, μια αθλήτρια κατά τη διάρκεια της προπόνησης του αγώνα, της επιταχύνησης, επιβραδύνσης, τις ταχύτητες, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε σε ένα μηχανικό μέγεθος μπορεί να αποτελεί την εξωτερική επιβάρυνση. Η εσωτερική επιβάρυνση από την άλλη μεριά είναι το πώς ανταποκρίνεται το σώμα μας στο μέγεθος της εξωτερικής επιβάρυνσης. Ο συνδυασμός των δύο μαζί και με τις ικανότητες των αθλητών-αθλητριών θα μας δώσουν το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή τη βελτίωση της απόδοσης ή τη στασιμότητα της απόδοσης ή σε ένα άσχημο σενάριο την επιδείνωση της απόδοσης, την εμφάνιση μυοσκελετικών τραυματισμών ή υπερπροπόνησης.
Παρατηρούμε ότι τόσο στα παιδιά όσο και στους έφηβους πολλές φορές υπάρχουν διαφορές τόσο βιολογικές αλλά και χρονολογικές. Αυτές οι διαφορές πώς επηρεάζουν και πώς ανταποκρίνονται στην προπονητική επιβάρηση?
Είναι γεγονός πως στα αθλήματα πολλές φορές οι προπονητές θα επιλέξουν παιδιά με πρόωρη βιολογική ανάπτυξη για τη συμμετοχή στην καλαθοσφαίριση σε άλλα αθλήματα με τη λογική ότι είναι πιο αποτελεσματικά. Ωστόσο αυτό μπορεί να μην είναι και τόσο αληθές καθώς θα πρέπει για οτιδήποτε κρίνουμε στην αθλητική επίδοση απόδοση των παιδιών να βάζουμε από δίπλα τη βιολογική τους ηλικία και να εφαρμόσουμε συστήματα βιομαδοποίησης όπως λέγονται, δηλαδή τα πάντα να έχουν να κάνουν με τη βιολογική ανάπτυξη των παιδιών. Βλέπουμε λοιπόν παιδιά με πρόωρη βιολογική ανάπτυξη να συμμετέχουν περισσότερο σε αγώνες και προπονήσεις, κάτι το οποίο μπορεί να τα φέρει και αντιμέτωπα με μια κατάσταση υπερπροπόνησης. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο τα καταφέρνει καλά, με απλά λόγια, οι προπονητές το επιλέγουν να συμμετέχει σε πολλούς αγώνες και σε πολλές προπονήσεις γιατί μπορεί να είναι ένα ταλέντο. Αν αυτό δεν κριθεί με βάση τη βιολογική ηλικία, ελοχεύει ο κίνδυνος να έρθουν τα παιδιά από πιο κοντά στην υπερπροπόνηση ή στους τραυματισμούς. Απ' την άλλη ξέρουμε ότι παιδιά με καθυστερημένη βιολογική ανάπτυξη μπορεί να αποδώσουν καλύτερα, μεταγενέστερα στη ζωή τους και πραγματικά να φέρουν και καλύτερα αποτελέσματα από τα παιδιά που είχαν προώρη βιολογική ανάπτυξη. Γενικώς λοιπόν θα έλεγα ότι η οδηγία είναι να κρίνουμε τα πάντα με βάση τη βιολογική ηλικία των παιδιών και όχι τη χρονολογική. Και πάντοτε να σεβόμαστε και την υπόλοιπη ζωή των παιδιών όταν τα υποβάλλουμε σε ένα προπονητικό πρόγραμμα. Λέγοντας άλλους παράγοντες οι οποίοι επιθρούν ουσιαστικά στο πώς αντιλαμβάνεται το σώμα την προπονητική επιβάρυνση, μπορεί να είναι το στρες το οποίο νιώθουν από το σχολείο, η κοινωνική ζωή. Μην ξεχνάτε ότι στις αναπτυξιακές ηλικίες υπάρχει το θέμα της κοινωνικοποίησης, οι παρέες, η σχέση με το άλλο φίλο και το καθεξής, πράγματα τα οποία επηρεάζουν την εικόνα του παιδιού, το στρες για τις ακαδημαϊκές του υποχρεώσεις και όλα αυτά μπορεί να μεταβάλλουν τελικά και το πώς αντιλαμβάνεται το σώμα του στην προπονητική του επιβάρυνση.
Αναφέρεται τον όρο υπερπροπόνηση. Ποια είναι τα σημάδια που δείχνουν ότι το παιδί έχει φτάσει σε αυτή την κατάσταση και πώς μπορεί να προληφθεί αυτή η διαδικασία?
Ας ξεκινήσουμε από το δεύτερο, το πώς μπορεί να προληφθεί. Μπορεί να προληφθεί με τον ενδεδειγμένο προπονητικό σχεδιασμό και με το σεβασμό στην ηλικία των παιδιών και των εφήβων και το σεβασμό στις υπόλοιπες προπονητικές τους υποχρεώσεις. Από εκεί και έπειτα τώρα τα πρόωρα σημάδια μπορεί να είναι θέματα τα οποία αφορούν τον ύπνο, τη διάθεση, δηλαδή αν αρχίσει και αλλοιώνεται το μοτίβο του ύπνου ή η διάθεση, βλέπουμε συχνά πυκνά τα παιδιά να μην έχουν καλή διάθεση, να μην έχουν όρεξη να βρεθούν με φίλους, με παρέες, να κάνουν διάφορα πράγματα και εκτός του αθλητισμού, τότε θα μπορούσαμε να λέμε ότι υπάρχουν κάποια πρόωρα σημάδια. Εκεί οι γονείς σίγουρα θα πρέπει να παρατηρούν τη ζωή των παιδιών τους. Από εκεί και έπειτα, αν πάμε σε πιο ειδικούς όρους, αυτοί θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την απόδοση σε συγκεκριμένες ασκήσεις ή δοκιμασίες στο γήπεδο, όπου οι προπονητές μπορούν να δουν μια ανεξήγητη πτώση της απόδοσης. Θα έλεγα όμως ότι δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να τα προλάβουμε και όχι να τα αντιμετωπίσουμε. Ένα παιδί το οποίο θα έρθει στην διαδικασία της υπερπροπόνησης ή των επαναλαμβανόμενων τραυματισμών, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι πιο κοντά στον τερματισμό της αθλητικής του καριέρας, στον πρόωρο τερματισμό της αθλητικής καριέρας.
Κάτι που παρατηρείται σε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να αξιολογήσουν αυτή τη διαδικασία της προπονητικής επιβάρησης είναι πώς μπορεί να γίνει αυτό. Πώς μπορεί να αξιολογηθεί, πώς μπορεί να παρακολουθηθεί η προπονητική επιβάρηση σε παιδιά και εφήβους με έγκυρες και ασφαλείς μεθόδους?
Ωραία, υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούμε να ρωτήσουμε και μεταβλητές τις οποίες μπορούμε να μετρήσουμε. Αν πάμε σε αυτά τα οποία μπορούμε να ρωτήσουμε, μπορούμε καθημερινά να ρωτάμε τα παιδιά πριν ξεκινήσει η προπόνηση για το πώς αισθάνονται, ποια είναι η διάθεσή τους, αν έχουν κοιμηθεί καλά, πώς ήταν η διατροφή τους την προηγούμενη μέρα, αν αισθάνονται κάπου μυϊκούς πόνους οι οποίοι να οφείλονται στην προπόνηση. Και όλο αυτό είναι ένα ερωτηματολόγιο ευεξίας, όπως λέμε. Και μετά την προπόνηση να ρωτάμε τα παιδιά πόσο κουρασμένα αισθάνονται από την προπονητική διαδικασία, κάτι το οποίο επιστημονικά αναφέρεται ως υποκειμενική αντίληψη της κόπωσης ή της προσπάθειας, όπως θέλετε. Μετρώντας αυτούς τους δείχτες καθημερινά, οι προπονητές μπορούν να έχουν μια εικόνα, υπάρχουν υπολογισμοί οι οποίοι μπορούμε να κάνουμε, όπως λέγεται ο λόγος οξείας προς χρόνια επιβάρυνση, μέσω του οποίου αν αυτός ο δείχτης είναι περίπου στο 1,5, λέμε ότι έχουμε μια φυσιολογική, ας το πούμε έτσι, διαδικασία. Αν αυτό το νούμερο πηγαίνει πάνω από το 1,8, το 2, τότε λέμε ότι είναι κοντά στην υπερπροπόνηση. Αντίστοιχα, ή κινδυνεύει, δεν είναι κοντά στην υπερπροπόνηση, κινδυνεύει από υπερπροπόνηση. Αντίστοιχα, αν το νούμερο αυτό κατέβει αρκετά χαμηλά, τότε θα μιλάμε για υποπροπόνηση, που και αυτή η συνθήκη μπορεί να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στη διαδικασία ενός τραυματισμού. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν συστήματα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, που παρακολουθούν την επιβάρηση, στηρίζονται σε αισθητήρες, απαιτούν υλικοτεχνικό εξοπλισμό, απαιτούν επιπλέον γνώσεις. Θα έλεγα ότι είναι μια διαδικασία η οποία δεν μπορεί να απευθύνεται στο ευρύ κοινό, αλλά θα έλεγα ότι είναι μια διαδικασία στην οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να μπουν οι σύλλογοι με οργανωμένα προγράμματα που έχουν σαν στόχο τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των αθλητών τους.
Προλάβατε και την επόμενη ερώτησή μου. Οπότε η επιστημονική έρευνα επειδή έχει προχωρήσει πολύ και βλέπουμε ότι στον υψηλό αθλητισμό χρησιμοποιούν τέτοια μέσα. Αυτό κατά πόσο είναι εύκολο οικονομικά προσιτό να το χρησιμοποιήσουν οι ομάδες που ασχολούνται με αναπτυξιακό αθλητισμό?
Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι πάντοτε να δούμε οι ομάδες, οι σύλλογοι που επενδύουν τα χρήματά τους. Δηλαδή, αν επενδύουν τα χρήματά τους μόνο στο να πάρουν κάποιους παίχτες να φροντίσουν τη διαβίωσή τους ταυτόχρονα και να προσέξουν τα παιδιά τους, ας το πούμε έτσι. Θεωρώ ότι το κόστος δεν είναι τόσο δυσβάσταχτο μπροστά στην οικονομική λειτουργία που έχουν οι σύλλογοι πλέον στις μέρες μας. Λέγοντας συλλόγους, εννοούμε αυτούς οι οποίοι όντως ασχολούνται με το μακροπρόθεσμο αθλητικό πλάνο και με απότερο στόχο το να βγάλουν αθλητές υψηλού επίπεδου. Νομίζω ότι δεν είναι τόσο δυσβάσταχτα τα πράγματα. Θεωρώ ότι όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, τόσο και θα γίνεται πιο προσιτή, δηλαδή πιο φτηνή προς τους συλλόγους. Δεν το θεωρώ όμως το μεγάλο πρόβλημα, το οικονομικό. Θεωρώ το μεγάλο πρόβλημα ότι είναι περισσότερο η κουλτούρα που υπάρχει και για το ότι δεν δίνουμε χρήματα προς αυτή την κατεύθυνση.
Ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τον αναπτυξιακό αθλητισμό είναι ότι εμφανίζονται πάρα πολλοί τραυματισμοί υπέρχρησης. Ποια είναι η σχέση μεταξύ προπονητικής επιβάρησης και τραυματισμών υπέρχρησης σε αυτό το στάδιο της ανάπτυξης?
Ωραία. Κοιτάξτε, όσο αυξάνεται η συμμετοχή σε προπονήσεις και σε αγώνες, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα τραυματισμού ή υπερπροπόνησης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε προπόνηση, έτσι, προς Θεό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ελέγχουμε την προπονητική διαδικασία. Το δεύτερο είναι ότι τα παιδιά βιώνουν μία περίοδο στην οποία ψηλώνουν αρκετά. Είναι η λεγόμενη περίοδος μέγιστου ρυθμού αύξησης του ύψους. Σε αυτή την περίοδο παρατηρείται μία εφηβική αδεξιότητα, με αυτό χαρακτηρίζουμε το ότι αλλοιώνεται η τεχνική εκτέλεση κάποιων κινήσεων, χαλάει η τεχνική τους δηλαδή, είτε αυτό αφορά αυτές τις δεξιότητες του αθλήματος ή τα γενικά κινητικά πρότυπα. Και επίσης παρατηρείται ότι αυξάνονται τα οστά, αυξάνεται το μήκος των οστών, ενώ είναι λίγο ετεροχρονισμένη η προσαρμογή του μυϊκού συστήματος. Όλο αυτό λοιπόν εκθέτει τα παιδιά σε έναν μεγαλύτερο κίνδυνο τραυματισμού. Είναι περίοδος στην οποία θα πρέπει να μειώσουμε τις προπονητικές επιβαρύνσεις και να αλλάξουμε τα προπονητικά μας πλάνα για μικρό ή λίγο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Άρα έχετε δίκιο να επισημαίνετε ότι σε μια φάση ανάπτυξης στην οποία αυξάνεται το οστικό σύστημα, όντως υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος τραυματισμού και θα πρέπει να προσαρμοστούμε όλοι σε αυτή τη συνθήκη.
Να περάσουμε λίγο σε πιο προπονητικές ερωτήσεις. Ό,τι έχει να κάνει σχέση με την αποκατάσταση. Ποιος είναι ο ρόλος της αποκατάστασης σε αναπτυξιακές ηλικίες για τη διαχείριση αυτής της προπονητικής επιβάρησης?
Οι δύο βασικότεροι τρόποι αποκατάστασης είναι ο ύπνος και το φαγητό. Δηλαδή να υπάρχει ο επαρκής χρόνος ύπνου για να ξεκουραστεί το νευρικό σύστημα, να γίνουν οι διεργασίες του οργανισμού έτσι ώστε να προσαρμοστούν στο προπονητικό ερέθισμα και η ενδεδειγμένη διατροφή. Τώρα σκεφτείτε το ποιο είναι το πρόγραμμα ενός παιδιού το οποίο έχει να πάρει μέρος σε πρωινή απογευματινή προπόνηση, να πάει στο σχολείο και να πάει φροντιστήριο. Σκεφτείτε λοιπόν μια τέτοια συνθήκη. Αν ένα παιδί πρέπει να ξυπνήσει στις 5 η ώρα το πρωί για να κάνει προπόνηση, ας πούμε, 6 με 7, 7.30 το πρωί, αυτό το παιδί χάσει την πρώτη παράμετρο που είναι του ύπνου. Δηλαδή, ένα τέτοιο παιδί μπορεί να έχει κοιμηθεί στις 12 η ώρα το βράδυ, στις 11 στις 12 η ώρα το βράδυ, να έχει κοιμηθεί αντί για 8-9 ώρες, να έχει κοιμηθεί 5 ώρες. Άρα, αμέσως έχει χάσει μια διάσταση η οποία λέγεται ύπνος και αποκατάσταση. Σκεφτείτε μετά πόσο διατραγμένο μπορεί να είναι το πρόγραμμα της διατροφής μέσα στην ημέρα, όταν έχει να πάει πρωινή προπόνηση, σχολείο, φροντιστήριο, απογευματινή προπόνηση και να γυρίσει στο σπίτι να διαβάσει. Πόσο καλά οργανωμένο θα πρέπει να είναι το πρόγραμμα της διατροφής του. Θεωρώ ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα ξεκινούν από το πώς κατανέμεται η προπονητική επιβάρυνση μέσα στην ημέρα και μέσα στην εβδομάδα. Αυτή εδώ η κατανομή της προπονητικής επιβάρυνσης μπορεί να διαταράξει τις δύο βασικές λειτουργίες του ύπνου και της διατροφής. Θα πρέπει ξανά λοιπόν να βάλουμε το σεβασμό στο υπόλοιπο πρόγραμμα της ζωής του παιδιού.
Και αυτό βέβαια δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο στις μεγάλες πόλεις όπου έχουν και τις μετακινήσεις, όπου χάνουν πολύ χρόνο και σε αυτό. Σε ό,τι είχε να κάνει σχέση με την περιοδικότητα της προπόνησης, ποιος είναι ο ρόλος αυτής της κατάστασης στη διαχείριση της προπονητικής επιβάρησης?
Ωραία, ο περιοδισμός εξορισμού είναι η διαχείριση της προπονητικής επιβάρυνσης σε μικρότερα χρονικά διαστήματα μέσα σε έναν ολόκληρο χρόνο. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι πρέπει να κάνουμε την α επιβάρυνση μέσα σε 365 μέρες, πώς αυτή θα την κατανείμουμε στους μήνες προπόνησης, στις εβδομάδες και στις ημέρες προπόνησης, ας το πούμε έτσι. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μια σύμπνοια μεταξύ των ομοσπονδιών, των συλλόγων, των προπονητών, θα πρέπει να υπάρξουν γνώσεις τις οποίες θα αποκτήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, έτσι ώστε να σκεφτούμε ότι σε περιόδους που οι ακαδημαϊκές υποχρεώσεις είναι μικρότερες, να κάνουμε περισσότερο προπόνηση. Για παράδειγμα, θα μπορούσε τους καλοκαιρινούς μήνες να κάνουμε λίγο περισσότερο προπόνηση σε κάποια πράγματα και τις μήνες που έχουμε ταυτόχρονα και σχολείο και αγωνιστικές υποχρεώσεις να διαχειριστούμε με διαφορετικό τρόπο την προπονητική επιβάρυνση. Με άλλα λόγια, αν σκεφτούμε ποιες είναι οι υποχρεώσεις των παιδιών, ακαδημαϊκές, προπονητικές, ποιες είναι οι ανάγκες τους, οι παρέες τους, οι φίλοι τους, η κοινωνική τους ζωή, τι άλλο μπορεί να βιώνουν στρες, όλα αυτά θα πρέπει να συνυπολογίζονται, έτσι ώστε να δίνουμε την κατάλληλη επιβάρυνση ανά περίοδο μέσα σε μια ολόκληρη χρονιά. Αναφυσβήτητα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει κατάτμιση της προπονητικής επιβάρυνσης μέσα σε μια ολόκληρη χρονιά, η οποία θα σχετίζεται φυσικά με τις υπόλοιπες ανάγκες των παιδιών.
Από όλα αυτά που μας έχετε αναφέρει, αντιλαμβάνομαι ότι το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό. Άρα, πόσο σημαντική είναι η εξατομίκευση στην προπόνηση παιδιών και εφήβων και κατά πόσο είναι εύκολο να γίνει αυτό στα ομαδικά αθλήματα, γιατί στα ατομικά ίσως είναι πιο εύκολη αυτή η προσέγγιση?
Νομίζω ότι είναι αρκετά εύκολο και είναι μονόδρομος. Δηλαδή, η εξατομικευμένη επιβάρυνση είναι μονόδρομος. Αντιλαμβάνομαι ότι αν μιλήσουμε για ομαδικά αθλήματα, η προπόνηση τακτικής είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουν όλοι μαζί. Αλλά από εκεί και πέρα, το τι θα κάνουν στο γυμναστήριο, το πώς θα προσέξουν τον εαυτό τους στην προθέρμανση, το τι άλλες οδηγίες θα λάβουν για τις ώρες που δεν είναι στο γήπεδο, είναι μια καθαρά εξατομικευμένη διαδικασία ή θα έπρεπε να είναι μια καθαρά εξατομικευμένη διαδικασία. Άρα θεωρώ ότι είναι μονόδρομος, γιατί όντως ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός και θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις ανάγκες του.
Ολοκληρώνοντας, θα θέλαμε έτσι να μας δώσει από τη δικιά σας οπτική γωνία πώς μπορούν οι προπονητές, το επιστημονικό προσωπικό αλλά και οι γονείς να συνεργαστούν για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν την ορθή διαχείριση της προπονητικής επιβάρησης αλλά και την μακροχρόνια ανάπτυξη του αθλητή στο άθλημα που έχει επιλέξει.
Κοιτάξτε, το πρώτο θέμα σε όλα αυτά είναι η ανάλυση αναγκών και η κατανόηση του τι σημαίνει αθλητής, μαθητής και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε αναφέρει. Άρα το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να γίνει είναι να αναλύσουμε την κατάσταση των παιδιών και των συλλόγων και να κατανοήσουμε ότι είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη στη ζωή τους. Το δεύτερο είναι το θέμα των γνώσεων. Δηλαδή, αφότου έχουμε εντοπίσει το πρόβλημα, να υπάρχει ένα πρόγραμμα, αν θέλετε, επιμόρφωσης των γονιών και των προπονητών, δηλαδή όλου του περιβάλλοντος των παιδιών, έτσι ώστε να μπορέσουν να φερθούν υποστηρικτικά στα παιδιά τους. Εδώ στην Ελλάδα πολλές φορές ακούμε ότι οι γονείς να μην βλέπουν την προπόνηση των παιδιών ή να μην συμμετέχουν, ας πούμε, σε διάφορες δράσεις ενός συλλόγου και το καθεξής, κάτι το οποίο, αν θέλετε, για μένα δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση. Τώρα δεν λέω ξαφνικά εκεί που δεν παρακολουθούν την προπόνηση να την παρακολουθούν. Αυτό που λέω είναι ότι οι γονείς και όλο το περιβάλλον πρέπει να είναι υποστηρικτικό. Πρέπει να γνωρίζουν τις ανάγκες των παιδιών και πώς μπορούν να συμβάλλουν στην κάλυψη των αναγκών τους. Άρα λοιπόν, το να μάθει ένας γονιός το τι σημαίνει προπονητική επιβάρυνση, το πώς θα πρέπει να βοηθήσει το παιδί να ρυθμίσει τον ύπνο του, τη διατροφή του, για να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για να αποδώσει, είναι το ζητούμενο της όλης ιστορίας. Άρα θα πρέπει να φτιαχτούν οικοσυστήματα τα οποία θα περιλαμβάνουν στο κέντρο τους τα παιδιά και γύρω από τα παιδιά να έχουμε, αν θέλετε, τους προπονητές, τους γυμναστές, τους γονείς και γιατί όχι και, και τους καθηγητές τους στα σχολεία και του καθεξής, μιας και μιλάμε για μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη.
Κύριε Χατζηνικολάου, οφείλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τον χρόνο που μας αφιερώσατε και όλα όσα μας αναφέρατε στις συχνότητες του ραδιοφώνου μας. Να ευχηθώ από καρδιάς καλή συνέχεια στο εξαιρετικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό σας έργο, με την ευχή να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε εκ νέου για κάποιο άλλο θέμα του ερευνητικού σας ενδιαφέροντος.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία ακόμη μια φορά να ακουστούμε μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ Φλόρινας, ελπίζοντας ότι αρκετός κόσμος θα ακούσει αυτά τα οποία λέμε και θα τα σκεφτεί σε πρώτη φάση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Βίτκας, ακούσατε την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση και μην ξεχνάτε να αγαπάτε την άσκηση.
Επιστήμη και Άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.